რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. დამაიმედებელი სავიზო მესიჯი ევროკომისრისგან. ეკონომიკური მიმოხილვა. უცხოეთის პრესა. ბავშვი, ციგნი და საბავშვო მწერალი. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი ჩვენს ერთსაათიან გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. თბილისში პირველი ვიზიტით იმყოფება დიმიტრის ავრამოპულოსი, ევროკომისარი მიგრაციის, საშინაო საქმეთა და მოქალაქეობის საკითხებში. მან დილიდან არაერთი შეხვედრა გამართა, მათ შორის პრემიერ-მინისტრთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან. ავრამოპულოსმა დადებითად შეაფასა საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული რეფორმები სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გზაზე და გამოთქვა იმედი, რომ საქართველოს მოქალაქეები მალე მოიპოვებენ შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის საშუალებას. ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის უფრო მეტს ევროკომისრის ვიზიტის შესახებ.
სასიამოვნო გამოდგა საქართველოს ხელისუფლებისთვის დიმიტრის ავრომოპულოსის ევროკომისრის მიგრაციის, საშინაო საქმეთა და მოქალაქეობის საკითხებში. ის მთავარი გზავნილები, რომელთა შესახებაც მან ილაპარაკა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. სავარაუდოდ სხვანაირი მოლოდინი არც ჰქონია საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რადგან დიმიტრის ავრომოპულოსმა თბილისში ვიზიტამდე არაერთხელ გამოხატა მისი პოზიტიური დამოკიდებულება საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებულ ნაბიჯებზე სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გზაზე. თუნდაც გავიხსენოთ თებერვლის დასაწყისი, როდესაც სტუმრობდა გიორგი კვირიკაშვილი, ასევე მარტის დასაწყისი, ანუ ის პერიოდი, როდესაც ევროკომისია მიმართა ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპარლამენტს საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატივით, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივას უკავშირდება. ყოველთავის გამოსვლაში დიმიტრის ავრამოპულოსი ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ საქართველო სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას სულ რამდენიმე თვეში უნდა ელოდოს და ეს დრო შეიძლება დადგეს ზაფხულამდე ან ზაფხულის პერიოდშიც. ველი იმ მომენტს, როდესაც საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლას დაიწყებენ და ეს იქნება საქართველოს დამსახურებული მიღწევა. ეს სიტყვებიც დიმიტრის ავრომოპულოსს ეკუთვნის, რომელიც მან 2 აპრილს თბილისში ოფიციალური ვიზიტით ყოფნისას თქვა. მისი თქმით, ევროკავშირთან სავიზო დიალოგის ფარგლებში საქართველოს ხელისუფლებამ მასშტაბური სამუშაო გასწია და განახორციელა ყოვლისმომცველი საკანონმდებლო და ინსტიტუციური რეფორმები. მან იმედი გამოთქვა, რომ ევროპარლამენტი მხარს დაუჭერს ევროკომისიის წინადადებას და უახლოეს მომავალში საქართველოს მოქალაქეებს უვიზო მიმოსვლის უფლება მიეცემათ.
გასული წლის დეკემბერში გამოცემული ანგარიში დადებითად აფასებდა საქართველოს მიერ გაწეულ სამუშაოს და იმას, რომ ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში. ძალიან დიდი სამუშაო იქნა გაწეული და დღესდღეობით ხედავთ, რომ ძალზე სერიოზული პოზიტიური ნაბიჯებია გადადგმული.
საქართველო ევროკავშირის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში კიცემ მხარდაჭერისათვის განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა დიმიტრის ავრომოპულოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მადლობა გადაუხადა მან ევროკომისარ საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმების პოზიტიურად შეფასებისთვისაც.
საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში მიღწეული ეს პროგრესი ნათელი დადასტურება იმისა, რომ ევროკავშირი სათანადო დაფასებს საქართველოს ხელისუფლების მიერ გაწეულ ძალისხმევას და გატარებულ რეფორმებს კონკრეტული შედეგი მოაქვს საქართველოს თითოეული მოქალაქისათვის. ევროკავშირთან სავიზო დიალოგის ფარგლებში საქართველოს ხელისუფლებამ უპრეცედენტოდ მასშტაბური სამუშაო გასწია და ყოვლისმომცველი საკანონმდებლო და ინსტიტუციური რეფორმები განახორციელა. ვიმედოვნეთ, უახლოეს თვეებში სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი წარმატებით დასრულდება და საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში მოკლევადიანი ვიზიტით მგზავრობის ნებართვას მიიღებენ.
დიმიტრის ავრომოპულოსის პოზიტიური შეფასება სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გზაზე და მისი გზავნილი, რომ ევროპარლამენტი ძალზედ მოკლევადებში დაუჭერს მხარს ევროკომისიის წინადადებას საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის თაობაზე, განსაკუთრებით საინტერესო შეიძლება გამოდგეს იმ ფონზე, როდესაც მაგალითად სულ ცოტა ხნის წინ ევროპარლამენტის ყველაზე დიდი ჯგუფის ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტმა ჯოზეფ დოლიმ განაცხადა, რომ ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლა ზაფხულის დასაწყისში ვერ მოესწრება და რომ უვიზო მიმოსვლის ნებართვის მინიჭება ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებაზე იქნება დამოკიდებული. ის გასულ კვირას სტუმრობდა თბილისს და მისი ჩამოსვლის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერა დასახელდა. ჯოზეფ დოლის ამგვარმა განცხადებამ საზოგადოების ნაწილის აღშფოთება გამოიწვია, თუმცა მან თბილისში ვიზიტისას განმარტა, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მიღებამდე გარკვეული პროცედურებია გასავლელი. იქონიებს თუ არა რაიმე გავლენა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შედეგზე საარჩევნო პროცესი? ამ საკითხზე ისაუბრა ჟურნალისტებთან საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ. მისი თქმით, თვით საქართველოს მთავრობა ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ მაქსიმალურად შემცირდეს ყველა ის რისკი, რომელიც უარყოფით გავლენას იქონიებს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ გადაწყვეტილებაზე.
ჩვენ დღეს ვერ ვხედავთ ვერც ერთ ისეთ მიმართულებას, რომელიც ხელ შეუშლიდა ამ გადაწყვეტილების მიღებას. მე მრავალი ვიზიტი გამმართე ევროპულ ქალაქებში, დედაქალაქებში, ასევე ვიზიტებით საქართველოს სტუმრობენ ჩემი კოლეგები და ჩვენ ვსაუბრობთ ამ საკითხებზე და არც ერთი შეხვედრის დროს არ გამოკვეთილა არც ერთი ის პრობლემატიკა, რომელიც ხელ შეუშლიდა საქართველოსთან ამ გადაწყვეტილების მიღებას.
მას შემდეგ, რაც ევროპარლამენტი მხარს დაუჭერს ევროკომისიის მიერ 9 მარტს გამოთქმულ წინადადებას, გაუქმდეს სავიზო ვალდებულება საქართველოს მოქალაქეებისათვის და უვიზოდ იმოგზაურონ შენგენის ქვეყნებში, ბიომეტრიული პასპორტების მფლობელ საქართველოს მოქალაქეებს აღარ დასჭირდებათ ვიზები შენგენის ზონაში 90 დღემდე ვადით ყოფნისათვის. შენგენის ზონა მოიცავს ევროკავშირის წევრ ყველა ქვეყანას გარდა ირლანდიისა და დიდი ბრიტანეთისა. ამ ზონაში შედიან აგრეთვე ისლანდია, ლიხტენშტაინი, ნორვეგია და შვეიცარია. სულ შენგენის ზონაში 26 ქვეყანა შედის. სავიზო ვალდებულების მოხსნა არნიშნავს საქართველოს მოქალაქეებისათვის ევროკავშირში მუშაობის უფლების მინიჭებას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას, რომელსაც ბიზინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა გთავაზობთ ყოველგვირელ ეკონომიკურ მიმოხილვას. ბოლო ნახევარი თვის განმავლობაში საქართველოში ეროვნული ვალუტის სწრაფი გამყარების ტენდენცია აღინიშნა. მაგრამ თავად ამ პროცესსაც თან ახლდა ჩავარდნები, ანუ ლარის მომენტალური გაუპასურების შემთხვევები. რა განაპირობებს ეროვნული ვალუტის ასეთ ქცევას და რა გავლენას ახდენს ის ქვეყნის მოსახლეობაზე? ამას კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს ეროვნული ვალუტის ლარის კურსის მოულოდნელი გამყარება მარტის შუა რიცხვებიდან დაიწყო, იმ მომენტიდან, როდესაც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი შეიცვალა. შესაბამისად, საზოგადოებისა და პოლიტიკოსების ნაწილმა ამ ორ მოვლენას შორის კავშირი დაინახა, მათ შორის პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ თამაზ მეჭიაურმაც.
თამთხოვაზე ცოტა მეტია, ეს იყო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის წასვლა და მის წასვლასთან ერთად დაიწყო გამყარება.
მსგავსი მოსაზრებები გამოთქვა მთავრობის პოლიტიკის მომხრე რამდენიმე ექსპერტმათ, თუმცა თავად მთავრობის ხელმძღვანელმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა უფრო ფრთხილი შეფასებები გააკეთა.
ძალიან რთულია ამ მომენტში გაკეთება რაიმე ესეთი პროგნოზის, კარგია რა თქმა უნდა და მივესალმები. ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ გარდა საგარეო ფაქტორებისა, შევქმნათ ის შიდა ფაქტორები, რომლებიც უკვე გრძელვადიან შენარჩუნებად ტენდენციას შექმნიან.
პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებიდან ერთი კვირის შემდეგ ლარმა ისევ გაუფასურება დაიწყო, ხოლო კიდევ ერთი კვირის თავზე გამყარების ტენდენცია აღინიშნა. ლარის ამგვარი რყევის მიზეზებზე საუბრობს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე. იგი არასერიოზულს უწოდებს მომხდარში ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის დადანაშაულებას და მიმდინარე წლის დასაწყისში ლარის მკვეთრ გაუფასურებას საგადასახადო შემოსავლების სიმწირესა და ბიუჯეტის დეფიციტურ ხარჯებს უკავშირებს.
საჭირო ხება სწრაფ გამყარებას, მასში რამდენიმე ფაქტორია მოქმედა. პირველი ის, რომ დეფიციტური ხარჯვა შეჩერდა გარკვეული პარალელებში. მეორე ის, რომ თავად ბიუჯეტიდან არ მიმდინარეობდა თებერვლის თვეში ხარჯები. ამას დაემატა გარკვეული დადებითი ტენდენციები, თუნდაც გადარიცხვების მატებაში, თუნდაც სეზონურმა ფაქტორმა იმუშავა ცირეოდენად და იმპორტმა კი არ მოიმატა წინა ანალოგიური პერიოდთან შედარებით. რამე თებერვალში ინტექსპორტი უფრო მეტი იყო იანვართან შედარებით. ანუ პატარ-პატარა, ასე ვთქვათ, ფაქტორებმაც ხელი შეუწყვეს ლარის გამყარებას.
რომან გოცირიძის მიერ ჩამოთვლილ ფაქტორებს ემატება მსოფლიოში ნავთობის ფასისას ზრდის ტენდენცია და ტურიზმის მატება საქართველოში. ასევე ისიც, რომ მარტისთვის მეორე ნახევარში საქართველოში მომუშავე კომპანიებს წლიური გადასახადების გადახდის ბოლო ვადა დაუდგათ. რომან გოცირიძის განცხადებით, ლარის გამყარებაში დიდი როლი ითამაშა აჟიოტაჟის ფაქტორმაც.
ამ აჟიოტაჟურ ფაქტორს შეუწყო ბუნებრივმა გამყარებაც ხელი, იმიტომ რომ მარტის თვეში 15 წამდე დამატებული ღირებულების გადახდის პერიოდი იყო და ვინაიდან მთელ ბიზნეს ფული დოლარში ყავდა გადაყვანილი ლარის გაუფასურების შიში, ყველამ დაიწყო ბოლო 2-3 დღეში დღეგეს გადახდა და მასობრივად კონვერტაცია თაივანის დოლარების. ეხლა ანალოგიური სურათია თვის ბოლოს ამ თვეში ხდება მოგების გადასახადის კვარტალური გადასახადის გადახდა და ეხლაც უკვე კონვერტირება უწევთ ბიზნეს თავისი ფულის, რომ დაფაროს მოგების გადასახადი და ასევე საშემოსავლო გადასახადის, წლიური საშემოსავლო გადასახადის დეკლარირების პერიოდი. ამაც იმოქმედა აი ამ გამყარებაზე.
რომან გოცირიძე იმ უარყოფით შედეგებზე საუბრობს, რაც თან ახლავს ეროვნული ვალუტის სწრაფ გამყარებას თუ გაუფასურებას.
ძალიან დიდი რყევები გაუარფასებელებს და გამყარების მიმართულებით ყოველთვის ქმნის ნერვულ ატმოსფეროს, ყოველთვის წამოიგება ადამიანები ჭორებს და რა ძალიან ცუდია გამყარებისას ვიღაცა აგებს, ისევე როგორც გაუფასებელებისას ასევე ვიღაცა აგებს. მუდმივ კონტაქტაში ადამიანები კარგავენ ფულს. იმან ვინც დაუშვათ $100 იყიდა 250 ლარად იანვრის თვეში, დღეს $100 გაყიდვა უწევს უკვე 250 ლარად და აგებს აგერ 20 ლარს $100-ში. და ბიზნესი კიდევ 200,000 ლარს აგებს $1,000,000-ში და შემდეგ პირიქით, როდესაც მოხდება ასეთივე დანაკლისი იქნება იმათვის, ვინც ენდო და ახლა არ იყინა. ამიტომ არ არის სტაბილური ატმოსფერო, რაც გამოწვეულია რა თქმა უნდა სუსტი ეკონომიკური ზრდით და მთავრობის აბსოლუტურად ზეთოდ გაუაზრებელი ეკონომიკური პოლიტიკით. არ ყოფილა ერთი შემთხვევაც კი, რომ ქრობას რაიმე გამოეცხადებინოს და ბოლომდე მიეყვანოს.
ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე მთავრობას ბიუჯეტის დაპირებულ 400 მილიონ ლარიან შემცირებას და მოგების გადასახადის ესტონურ მოდელზე გადასვლის ინიციატივასაც შეახსენებს, რომელიც გამოცხადებიდან უმალვე მომავალი წლისთვის გადაიდო და რომელსაც დიდი როლი უნდა ეთამაშა ლარის სტაბილიზაციის პროცესში.
მთავრობა შეკითხა ხალხს, რომ ბიუჯეტის სეკვესტრი მოხდებოდა 400 მილიონი და მთავრობის განცხადება იყო, რომ ეს რესურსი მათ გააჩნიათ და ეს ძირითადად ადმინისტრაციული და ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირებით იქნება განხორციელებული. ეხლა განაცხადეს, რომ არავითარ შეკვესტს არ აპირებენ. 400 მილიონით რომ შემცირებული იყო ბიუჯეტი, დღეს ლარს არ ექნებოდა სერიოზული პრობლემა. ის რაღაც კორიდორში, რა თქმა უნდა, იქნებოდა მერხები, მაგრამ რაღაც ორასწორების მნიშვნელოვან ფარგლებში იქნებოდა ზომიერი რყევა, მეტუმეტეს არ იქნებოდა ზეწოლა.
ეკონომისტ რომან გოცირიძის ხმით დასრულდა კახა ჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვა. ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან.
Thank you.
განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების 1-საათიან გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პრესის მიმოხილვას. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
გასული კვირის განმავლობაში უცხოეთის პრესაში ერთ-ერთი მთავარი თემა პაკისტანის ქალაქ ლაჰორში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმა იყო. თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა ქალაქის ერთ-ერთ პარკში, სადაც 27 მარტს ადგილობრივი ქრისტიანები აღდგომის დღესასწაულს აღნიშნავდნენ. ინგლისური კონსერვატიული გამოცემა Financial Times-ი 30 მარტს წერდა, რომ დასავლეთმა მეტი უნდა გააკეთოს ისლამურ ქვეყნებში ქრისტიანთა უმცირესობების დასაცავად. შეუძლებელია დაიცვა კულტურული მრავალფეროვნებისა და რელიგიური ტოლერანტობის იდეა დასავლეთში, თუ ამ იდეებს თავს ესხმიან მსოფლიოს სხვა ნაწილში და დასავლეთის ქვეყნების მთავრობები კი დუმანო, წერდა გამოცემა. თურქული ყოველდღიური პროსამთავრობო გამოცემა Daily Sabah კი მოუწოდებს ნატოს, რომ გააღრმავოს თანამშრომლობა უსაფრთხოების სამსახურებს შორის. 30 მარტს გამოქვეყნებულ სტატიაში გაზეთი ზედაპირულს უწოდებს ნატოს ძალოვან სტრუქტურებს შორის თანამშრომლობის პროცესს. ორი წლის წინ ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა სცადეს შეექმნათ მონაცემთა საერთო ბაზა, სადაც აისახებოდა ყველა მგზავრი, რომელიც შედის ევროპაში ან ტოვებს მას. თუმცა ეს დღემდე ვერ გააკეთესო, წერს გამოცემა, და დასძენს, რომ კარგი იქნებოდა, თუ ამ პროცესში ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის ჩაერთვებოდა. სირიის სახალხო ჯარმა 27 მარტს რუსული ავიაციის დახმარებით გაათავისუფლა ისტორიული ქალაქი პალმირა. ზოგიერთი დასავლური გამოცემა ამ ამბავს კრიტიკით შეხვდა. ესპანური მემარცხენე ინტერნეტ გამოცემის ბლოგერი, სირიული წარმოშობის ლეილა ნაჩავატი წერს, რომ ეს ქალაქის გათავისუფლება კი არა ერთი ტირანიის მეორეთი ჩანაცვლებაა. ბლოგერი ცინიკურად ეხმაურება ლონდონის მერის, ბორის ჯონსონის რეპლიკას, რომელმაც თქვა, რომ მართალია ასადი ტირანია, თუმცა მან პალმირა გადაარჩინაო. ეს იგივეა თქვა ყოჩაღ მუსოლინის. ის მართალია პირსისხლიანი დიქტატორი იყო, თუმცა ბოლოს და ბოლოს მატარებლები განრიგის მიხედვით დადიოდნენო, წერს ლეილა ნაჩავატი. სლოვენიური რეგიონული გამოცემა პრიმორსკე ნოვიცე კი 30 მარტს გამოქვეყნებულ სტატიაში ტერორისტების მიერ პალმირას განადგურებას კაცობრიობის წინაშე დანაშაულს უწოდებს. ის რაც განადგურდა, ჩვენ ყველას გვეკუთვნოდა. ეს უბრალოდ ტურისტული ზონა კი არ იყო, ეს იყო მტკიცებულება ცივილიზაციის არსებობისა. წარსულის არსებობის მტკიცებულებაო, წერს გამოცემა. გერმანული ფრანკფურტერ ალეგმეინე ცაიტუნგი კი პალმირას გათავისუფლებას აფასებს როგორც რუსეთის გავლენის გამტკიცებას ახლო აღმოსავლეთში. კონსერვატიული გამოცემა 29 მარტს გამოქვეყნებულ სტატიაში წერს, რომ ამ გამარჯვებით რუსეთი დიდ გავლენას მოახდენს სირიის დიდ ნაწილზე და ქვეყნის მართველის ასადის თვითშეფასებას ასწევს. ამერიკასაც და რუსეთსაც ასადის წასვლა უნდათ, მაგრამ როგორც ჩანს, რუსეთს უნდა ეს მოგვიანებით მოხდეს. ამერიკას კი რაც შეიძლება სწრაფად. თუმცა პალმირას გათავისუფლებამ ყველა საჩვენა, რომ დღეს რუსეთი ასადის ყველაზე დიდი მხარდამჭერიაო, წერს გამოცემა. გასულ კვირას დასავლური პრესის განხილვის კიდევ ერთი მთავარი თემა იყო ევროპის უსაფრთხოება, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ ბელგიაში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმის შემდეგ კიდევ ერთხელ დადგა. ბელგიური ლიბერალური გამოცემის The Standard-ის 29 მარტის საავტორო სვეტში ვკითხულობთ, რომ ბელგიის უსაფრთხოების სისტემამ კრახი განიცადა. პრობლემა სამთავრობო სტრუქტურები კი არ არის, პრობლემაა, რომ ისინი ქმნიან ილუზიას, თითქოს ერთად შეუძლიათ მუშაობა. არადა ერთმანეთს ზურგს აქცევენო, წერს გამოცემა, და დასცენს, რომ დღეს მთავარი პრიორიტეტი ინფორმაციის გაცვლა და გონიერი გადაწყვეტილებების მიღებაა. ესპანური La Vanguardia კი ევროპის უსაფრთხოების სამსახურების პროფესიონალიზმს ეჭვქვეშ აყენებს. როგორც აგათა კრისტი ამბობდა, კარგი დეტექტიური რომანის საიდუმლო ისაა, რომ გამომძიებელმა არასდროს უნდა იცოდეს მკითხველზე მეტი. მაგრამ ეს სიტუაცია მაშინ ხდება მძიმე, როდესაც რეალურ ცხოვრებაში პოლიციას ბევრად ნაკლები ინფორმაცია აქვს, ვიდრე მოქალაქეებსო, წერს კონსერვატიული გამოცემა. შეიცვლება თუ არა ევროპის უსაფრთხოების სისტემა ბრიუსელის თავდასხმების შემდეგ. გასული კვირის განმავლობაში დასავლური მედია ამაზე ბევრს მსჯელობდა. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც უსაფრთხოების საკითხის განსახილველად ევროკავშირის ქვეყნების შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებმა საგანგებო შეხვედრა მოიწვიეს. შვეიცარიული ლიბერალური გამოცემა Corriere del Ticino 31 მარტს გამოქვეყნებულ სტატიაში ევროპაში შემოსულ ტოლვილებს ტერორიზმის საფრთხედ აფასებს. ნამდვილ ლტოლვილებს შორის არიან ისლამისტი ფუნდამენტალისტები, რომლებსაც უნდათ ასიამოვნონ ხალიფატს და მზად არიან სასტიკი თავდასხმებისთვისო, წერს გამოცემა. Politologma Jose Pedro Teixeira Fernandes Maki პორტუგალიურ გამოცემა პუბლიკოში 29 მარტს გამოთქვა აზრი, რომ ტერორიზმთან ეფექტურად საბრძოლველად საჭიროა შეწყდეს ევროპულ ქალაქებში გეტოების შექმნის პროცესი. ისაუბრობს ევროპული ქალაქების გარეუბნებზე, სადაც ძირითადად მუსლიმი მოსახლეობა ცხოვრობს. ევროკავშირის ლიდერები ცხოვრობენ მულტიკულტურულ, კოსმოპოლიტურ სამყაროში, რომელიც საერთოდ არ არსებობს ჩვეულებრივი მოქალაქეებისთვისო. Წერს პოლიტოლოგი და დასცენს, რომ ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ყოველთვის გამოიყენებს რადიკალურ ისლამურ ჯგუფებს ევროპაში გავლენის გასაძლიერებლად, ხოლო გეტოები ტერორიზმის გასაღრმავებლად შესანიშნავი იარაღიაო.
ეს გახლავთ გიორგი გოგუა, მან უცხოეთის პრესის მიმოხილვა გაგაცნოთ. 31 მარტს თბილისში მაჩაბლის ქუჩის 13-ში მწერალთა სახლმა კიდევ ერთხელ უმასპინძლა რადიო თავისუფლების დღიურების ამჯერად 100-ე საიუბილეო წიგნის პრეზენტაციას. ტრადიციულად გამართა დოკუმენტური ფილმის ჩვენებაც. თავისუფლების დღიურები ამ 10 წლის განმავლობაში სხვადასხვა პროფესიის, ეროვნების, ასაკის, ეთნიკური და რელიგიური კუთვნილების მქონე 520 ადამიანმა დაწერა. 2016 წელს კი თავისუფლების დღიურების მე-11 წლის ათვლა დაიწყო. ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა ამ თემაზე მასალა.
წლები გადის, საინტერესო ადამიანების რიცხვი კი, ვინც ყოველ წელს ერთი კვირის განმავლობაში გვიყვება თავის ამბავს, არილევა. არადა მაშინ 10 წლის წინ, როდესაც რადიო თავისუფლება თავისუფლების დღიურების პროექტს იწყებდა, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის უფროს დავით კაკაბაძეს მისმა ერთმა კოლეგამ მეგობრულად ურჩია გადაეფიქრებინა ამ პროექტის წამოწყება. ის ვარაუდობდა, რომ საინტერესო ავტორებს 1-2 წელში ვეღარ იპოვიდნენ. ამ ამბავს დავით კაკაბაძე ხშირად იხსენებს, გაიხსენა წელსაც. ახლა უკვე წიგნის თაროს დღიურების 10 ტომიდებს 520 ადამიანის ამბავი. 10 წლის თავზე დავით კაკაბაძე ფიქრობს, რომ თავისუფლების დღიურებმა გაამართლა. საბოლოო ჯამში კარგი საქმე გაკეთდა.
გაკეთდას რომ ამბობ, პირველში არ ამბობ ამას, იმიტომ რომ ეს არის პროექტი, რომელშიც მონაწილეობს ძალიან ბევრი ადამიანი. არამხოლოდ ავტორებს გულისხმობ, არამედ იმათ, ვინც ზრუნავს ამ ავტორების მოზიდვაზე, ამ ავტორებთან მუშაობაზე და პირველ რიგში რა თქმა უნდა მარინას ვაშაკმაძეს, იმიტომ რომ საერთოდ ყველა ქვეყანაში ძნელი იქნებოდა ამ პროექტის კეთება და საქართველოში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ქართველები არ გამოირჩევით არც პუნქტუალობით, ხშირად სიტყვის შესრულებაც არ გვიყვარს. მქონია ეგეთ შემთხვევები, ხა 10 წლის თავზე შეიძლება ეს ვაღიაროთ, რომ ყოფილა შემთხვევები, რომ ბოლო მომენტში ავტორს უარი უთქვამს და მე ვიღაცას დავკავშირები ვართ და იმ ვიღაცას მე მთელი კვირის დღიური დაუწერია ერთ დღეში.
დავით კაკაბაძისთვის, როგორც სამ იდეის ავტორისთვის, თავისუფლების დღიურები საინტერესოა, როგორც ბოლო 10 წლის ერთგვარი მატიანე, რომელსაც 520 განსხვავებული ადამიანი მოგვითხრობს. მით უმეტეს, რომ ავტორების მიერ მოყოლილ იმ კონკრეტულ კვირას წიგნშივე ახლავს იმავე კვირის ქრონიკა. რა ხდებოდა, ვინსაც წავიდა, ვინ ესტუმრა საქართველოს, ვინ გაიფიცა, ვინ რა თქვა.
მთელი აზრი ამ პროექტის ის არის, რომ მაქსიმალურად განსხვავებული მოსაზრებების, პოზიციების, ორიენტაციის ხალხს ჰქონდა საშუალება თავისი აზრის გამო. ესენი ხო საზოგადოების წევრები არიან ყველანი. და ამ პროექტის აზრიც ამაშია ზუსტად, რომ ვიცოდეთ ჩვენ საცხოვრობთ, ვინ ცხოვრობს ჩვენ გვერდით, რა აწუხებს ამ ხალხს, რით ცხოვრობს და ასე შემდეგ. და ჩვენ მარტო ისეთ ხალხს ხარ ვაწერით, ამიტომ ვინ ჩვენ მოგწონს, არა? თავარია რომ იყოს მაქსიმალურად მრავალფეროვანი სპექტრი წარმოადგენელი საზოგადოების და სხვათა შორის არამხოლოდ თქვა სოციალური კუთვნილების თვალსაზრისით, არამედ ასაკის, პროფესიის, თუნდაც ეთნიკური ჯგუფები. ძალიან ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლები იყვნენ, თუმცა რა თქმა უნდა შეზღუდულები ვართ ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ქართული ენა უნდა იყოს აქ და ქართული რო არ იყოს შემზღუდავი ფაქტორი, რა თქმა უნდა ბევრად მეტი გვეყოლებოდა.
ამბობს დავით კაკაბაძე. 2015 წლის თავისუფლების დღიურების ერთ-ერთი ავტორია პოეტი და ლინგვისტი დიანა ანფიმიადი. სწორედ მან გახსნა ახალი წლის თავისუფლების დღიურები 2015-ში, ამონარიდი დღიურიდან.
1 იანვარი, ხუთშაბათი. შვიცადზე ვიყვიძებ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გვიან დავიძინეთ, გიოგიჟდება ახალი წლის შეხვედრაზე. აფორიაქებული და თოვლის ბაბუისა ჩუქრებით აჟიტირებული ძლივს დავაძინე, მაინც ადრიანად წამოხდა. დასვენების დღის გამოყენება, ანუ გამოძინება რომ წგინდოდეს, ერთი პატარა 4 წლის მაღვიძარა დილიდან ფორმაშია. თავისი საწოლიდან ჩვენთან გადმოდის, ხან ყურებზე მქაჩავს, ხან ცხვირზე, ცდილობს თვალებით გამახელინოს. გაიღვიძე შე პატარა. ბოლოს და ბოლოს თვალს ვახელ და ჩემს ცხვირზე მიჭყლეტილ მის პაწია ცხვირს ვგრძნობ. უზარმაზარი შავი თვალები დამყურებენ. დღეს ახალი წლის დილაა.
სანამ დიანა ანფიმიადი რადიო თავისუფლებისთვის დღიურების წერა შეუდგებოდა, ის ამ რუბრიკის აქტიური მკითხველიც იყო. გვეუბნება, რომ ყველაფერში, კინოში, ლიტერატურაში, მხატვრობაში, ყოველთვის ყველაზე მეტად ადამიანები აინტერესებს. დღიურები კი ამ მხრივ საუკეთესო საშუალებაა მათ გასაცნობად.
დღიურები არასოდეს არ მიწერია, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის წერდი და დღიური საუკეთესო საშუალებაა, სხვა შორის, რომ წერა ისწავლო სკოლაში, მაგალითად ბავშვებს კარგად აძლევ ამ სავარჯიშო ეუბნები, რომ დღიური წერე და მერე თანდათანობით თქვა წინადადების გამართვას და რაღაცებს სწავლობენ, მაგრამ მიუხედავად იმისა, მე არასოდეს არ მიწერია. ძალიან კარგი გამოცდილება იყო და შეიძლება ითქვას, რომ აი ბოლო რამდენიმე წლიდან ერთ ჩემი ცხოვრება ყველაზე ფრაგმენტულად კარგად შენახული არის ზუსტად ის ხუთი დღე, რომლის დროსაც ამ დღიურებს წერდი რადიო თავისუფლებისთვის.
კიდევ გადაშლი თავისუფლების დღიურებს და მსახიობ მერაბ ნინიძის ჩანაწერებს მიადგები. ის თავის ამბავს ყვება შვილიშვილზე, თავის 50 წლის იუბილეზე, სოციალურ ქსელებზე.
დღიურის წერა რატომ ავიღეთ შენს თავზე, ჯერ არ ვიცი. დიდი ხნის წინ მართლა რაღაც ჩანაწერებს ვაკეთებდი და სადღაც მოგროვილი მქონდა. ერთ დღეს სავსე მთავრობაზე დავწვი 1996 წელს. ესეც სადღაც წავიკითხე, რომ ასეთი ტიპის ბოდვისებურ ჩანაწერებს თუ სავსე მთვარეზე დაწვა, შენი ჭირიც წაუღია. თავისუფლდები რაღაც 17 ტვირთისგან და წარსული უფრო მსუბუქი და ასატანი ხდება. მე დავწვი დაახლოებით 3 დიდი ჩანთა ბოდვებისა და ეს ძალიან კარგი შეგრძნება. დღეს ბაბუა გავხდი. ამას წინათ 50 წელი შემისრულდა. დღიურს რატომ წერენ, მე არ ვიცი.
პოლიტიკოსები, საჯარო მოხელეები, მხატვრები, მწერლები, გლეხები, ფერმერები, სამოქალაქო აქტივისტები, სტუდენტები, მასწავლებლები, ჯარისკაცები, მფრინავები, სასულიერო პირები. ასე შემდეგ, ვის არ შეხვდებით თავისუფლების დღიურებში? მე ზოგის ნაზრევი მოგწონს, ზოგისას ვაკრიტიკებთ. ზოგ ადამიანს ისეც ხდება, სწორედ ამ დღიურებით გაიცნობს ხოლმე ფართო საზოგადოება. ასეც ბევრჯერ მომხდარა. ზოოპარკის დირექტორმა, ზოოლოგმა ზურაბ გურიელიძემ დღიურები უმძიმეს კვირაში დაწერა 13 ივნისის სტიქიის დღეებში. ვითხრა, რომ ეს არც ისე მარტივი იყო.
ეს იყო ძალიან დიდი ტრაგედია ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის და ზოოპარკის თანამშრომლებისთვის განსაკუთრებით, ანუ არა მარტო თავის თავზე. უნდა ყოფილიყო რაღაცნაირად ასახული და ჯობდა ალბათ გაეკეთებინა იმას, ვინც უშუალო მონაწილე იყო ამის ყველაფერში.
ეს ფიქრობთ, როცა წაიგე ტრაგედია
თქვა რა ამბობთ? პრინციპში არა. თქვა, რომ ეს უბრალოდ ყვებოდია ამას ყველაფერს. უბრალოდ ყვებოდია.
რაღაცნაირი ინკლუზიური კრებული გამოვიდაო, ასე შეაფასა თავისუფლების დღიურების მეათე წიგნის ყდა და შიქთავსი გია ჯვარშეიშვილმა, ორგანიზაციის ვიმეგობროთ წარმომადგენელმა, რომელიც ასევე მოხდა გამოცემის საიუბილეო მეათე წიგნში. აი როგორ იხსენებს გია დღეს დღიურების წერის პროცესს.
ხო, გამიჭირდა მე პირადად ზღვარის გავლება პირადსა და საზოგადოებრივ შორის და მე რო წავიკითხე, მე ვხვდი რომ რეალურად მაინც ისეთი ინფორმაცია დავწერი, რასაც თქვა საზოგადოებას უფრო მიმართავდი და არა უფრო პირადი, მაგრამ ალბათ მაინც ეს ამ შემთხვევაში უფრო გამართლებულია.
კიდევ თავისუფლების დღიურების 2015 წლის კრებულში მოხდა რაჭის მაღალმთიან სოფელში უწერაში მასწავლებლად წასული ლელა კოტორაშვილის ერთი კვირა, ფემინისტი მხატვრის ლია უკლებას ამბები, ცნობილი მუსიკოსის ლიანა ისაკაძის დღიურები, სხვები და სხვები, ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთის მიყოლებით თავისი ამბების თხრობით გვიამბობენ იმ კვირის საქართველოს ცხოვრებაზე, ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე, რეალურ ცხოვრებასა თუ ვირტუალურ სივრცეში მიმდინარე პროცესებზე. 2016 წლიდან ისევ დაიწყო ახალი ათვლა. დავით კაკაბაძე მისიც გვითხრა, ვფიქრობთ ხელმეორე წრეზე ხომ არ წავიდეთ და ზოგიერთ ავტორს ხელახლა დავაწერინოთ დღიურებიო. ოღონდ არა იმიტომ, რომ ხალხი შემოგვაკლდა, ამბობს დავით კაკაბაძე, არამედ იმიტომ, რომ მათ შეეცვალათ სტატუსი. ზოგი მინისტრი გახდა, ზოგი კი პირიქით, მინისტრობიდან სამოქალაქო სფეროში გადაინაცვლაო. ამ მხრივ კი მათი ამბების და დამოკიდებულებების ხელახლა წაკითხვა საინტერესო იქნებაო. ეს ჯერჯერობით იდეა. მანამდე კი რადიო თავისუფლების დღიურების ახალი ავტორების სიას ემატებიან და ემატებიან საინტერესო ადამიანები და ასე იქმნება მთელი წლის ქრონიკა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
2 აპრილს სოფლიოში საბავშვო წიგნის დღე აღინიშნება. ამ თარიღთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ისმის კითხვა, რა ვითარება გვაქვს ქვეყანაში საბავშვო ლიტერატურის მხრივ. როგორც ლიტერატორები ამბობენ, საქართველოში ნათარგმნი საბავშვო წიგნი უფრო პოპულარულია ვიდრე ადგილობრივი ავტორის, მიუხედავად იმისა, რომ არიან თანამედროვე მწერლები და ილუსტრატორები, რომლებიც არანაკლებ კარგ წიგნებს ქმნიან. გთავაზობთ თეა თოფურიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მედია მეტრეველი ამბობს, რომ სხვა ლიტერატურასთან შედარებით საქართველოში ყველაზე მეტად მაინც საბავშვო წიგნები იყიდება, თუმცა არა ადგილობრივი, არამედ ნათარგმნი. ამასთან ისევ საუბარია საბავშვო ლიტერატურაზე და არა საყმაწვილოზე.
თუმცაღა ახლა თუ ჩვენ უშუალოდ ქართველი ავტორების ნაწარმოებებზე ვისაუბრებთ, ხო, საბავშვო ავტორებს გულისხმობ, აქ მართლა მძიმე მდგომარეობა იმ მხრივ, რომ ქართველი საბავშვო ავტორები არ არიან ისე პოპულარულები, განსაკუთრებით თანამედროვე საბავშვო ავტორები, როგორც თქვათ თარგმნილი ლიტერატურა. Ну, ამას ძალიან ბევრი ფაქტორი განაპირობებს და რა თქმა უნდა, მამხრივად არის გასატარებელი ძალიან ბევრი ისეთი ღონისძიება, რომ მკითხველს, საბავშვო ლიტერატურის მკითხველს ესეთი პროდუქტი შეეთავაზოს, არა მარტო თქვათ ტექსტს გულისხმობ, არამედ თავისი სული შეფუთვით და მთელი თავისი მარკეტინგული თქვათ რაღაც ამხლები, რაღაც აქტივობებით.
მისივე თქმით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ილუსტრაციებს და ამხრივ საქართველოს კარგი შედეგი აქვს. ციგნის ხელოვნების ცენტრი, რომელიც სწორედ ილუსტრირებულ წიგნებზე მუშაობს, წელს ბოლონიის წიგნის ბაზრობაზე საკუთარ სტენდს წარმოადგენს. რითი განსხვავდება ქართული ილუსტრაციები დანარჩენისგან? ცენტრის ხელმძღვანელი ოთარ ყარალაშვილი ამბობს, რომ კვეთრი სხვაობა არაა, მაგრამ ერთი რაც შეიმჩნევა არის ის, რომ ქართული ილუსტრაციები შედარებით გახსნილია, არ არის ხისტი აგრესიული.
კაფეური გამოხატული ნაციონალურ ხასიათს, როგორც არის პატა ირანული ილუსტრაცია, ხო, ძალიან კაფეოდ ეფუძნება ირანული ციგნის მინიატურის ტრადიციას. ასევე ვთქვათ, უკრაინული ილუსტრაციას რომ შეხედო, იქაც არის, ესე იგი, ის სრულიად კაფიო ეროვნული ქართულს ესეთი არ აქვს, ქართული არის უფრო მრავალფეროვანი.
ოთარ ყარალაშვილის თქმით, ქართულ ილუსტრატორებზე საზღვარგარეთ უფრო დიდი მოთხოვნაა ვიდრე სამშობლოში, რადგან საქართველოში არსებულის გამომცემლობები ცოტა რაოდენობის წიგნებს გამოსცემენ და ამასთან უმეტესად თარგმანებს, რადგანაც ამ შემთხვევაში რისკი ნაკლებია.
პირი ბაზრის სიტუაციაში ძალიან დიდი პრობლემები აქვს გამომცემლობებს ყველას, ვისაც მე ვიცი, ყველა გამომცემლობა ამბობს იმას, რომ არის უკუთვლა. მე ვიცი, რომ იხურება წიგნის მაღაზიები, ამდენად რაოდენობა არის პატარა.
საბავშვო მწერალი მარიამ წიკლაური ერთ-ერთი მათგანია, ვინც წიგნის გამოსაცემად გამომცემლობა ვერ იპოვა და გადაწყვიტა პრობლემა არაორდინალური გზით მოეგვარებინა. ფეისბუქზე შექმნა გვერდი, სადაც წიგნი წინასწარ გაყიდა, შემდეგ კი მის დაბეჭდაზე დაიწყო ზრუნვა.
ორ თვეში გავყიდეთ 400 წიგნი და ყოველ დღე ჩვენი ჩანარიცხების მას მესიჯებს, ასე ვთქვათ, ვაქვეყნებდით პრეზენტაციაზე. რა თქმა უნდა, თავისი მესაკუთრე წაიღებს ქვითრის საფუძველზე წიგნს.
რამდენად რეალურია ქართული წიგნის საზღვარგარეთ უფრო დიდ ბაზარზე გატანა? მედია მეტრეველის თქმით, უშუალოდ ავტორს, თუმას ლიტერატურული აგენტი არ ხავს და არც გამომცემლობასთან აქვს ურთიერთობა, თავისი ტექსტის საზღვარგარეთ გაყიდვა ძალიან გაუჭირდება. მით უფრო თუ წიგნი კარგი ილუსტრაციებით არ არის გაფორმებული, თუმცა ავტორს ამ შემთხვევაში შეუძლია წიგნის ცენტრს მიმართოს.
წელს პირველად წიგნის ცენტრის, ანუ ჩვენი ცენტრის თაოსნობით მზადდება სამფუტის წიგნის ბაზრობისთვის, 16 წლის სამფუტის წიგნის ბაზრობისთვის სპეციალური კატალოგი საბავშვო ლიტერატურა საქართველოდან, სადაც გაერთიანდება ესა თუ ის გამოცემა, რომელთაც შეიძლება პოტენციურად დაინტერესდეს უცხოელი გამომცემელი.
თანამედროვე ლიტერატურის ერთ-ერთი თანამდები აქტივობა არის ტრენინგები, რომელსაც, როგორც მედია მეტრეველი ამბობს, განსაკუთრებით დამწყებ წერილებს უტარებენ. მისივე თქმით, ამხრივ საქართველოში ციგეგმება გარკვეული ღონისძიებები. წიგნის ცენტრი ამსტერდამის ერთ-ერთი გამომცემლობის ხელმძღვანელის ჩამოყვანას გეგმავს, რომელსაც სურვილი აქვს მწერლებსა და რედაქტორებს ტრენინგი ჩაუტაროს. საბავშვო ლიტერატურის მიმოხილველი მაკალ დოკონენი ამბობს, რომ საბავშვო მწერლობა ძალიან საპასუხისმგებლოა, თუმცა ბევრი ამას ათანადო ყურადღებას არ აქცევს. დოკონენის თქმით, როცა ლიტერატურულ კლუბებში ბავშვებს ქართველი თუ უცხოელი ავტორების წიგნებს უკითხავს, პატარები ხელოვნურობას ეგრევე გრძნობენ და წაკითხვას აღარ უსმენენ.
საბავშვო მწერალი ყველა დანარჩენი მწერლებისგან განსხვავებულია, მარტო იმით კი არა, რომ ეს განსაკუთრებულად წერს, აი მისი წვინი მარტო მეტი ხვეულები და ღარები კი არ არის, ეს ხვეულებიც კიდე განსაკუთრებულად არის ჩახვეული და ეს ღარებიც უფრო ხმაა. რა თქმა უნდა, კარგი ნაწარმოები ბევრია, მაგრამ აი ნაკლს რაში ვიტყოდ, იცი, სიუჟეტი აი უფრო უნდა იყოს გამართული და აი ფაბულა უფრო დახვეწილი. ანუ ამბავი რომ იწყება, ის უნდა მთავრდებოდეს კიდეც. აი ზოგჯერ ხდება ისე, რომ ნაწარმოები მშვენივრად იწყება, ჩაგიჭრევს და მერე დასასრული სახტად დაგტოვებს.
ნატო დავითაშვილი, რომელიც ფენტეზის ჟანრში წერს და ირველთა ქრონიკების ავტორია, ყვება როგორ მუშაობს თავის წიგნებზე. ნაწარმოებებში აღწერილი ფაქტები, რომ ერთმანეთში არ აერიოს, მათ სხვადასხვა როლებში ინიშნავს და თან რუკასაც ადგენს.
ბოლო წიგნის, რომელზეც ახლა მუშაობ, ეს არის თვარი შვილობილები, სადაც მყავს 28 მთავარი გმირი. თითოეულ გმირს თავის ისტორია აქვს, თავის დაბადების ადგილი აქვს და ბოლოს თავისი თვალისფერი აქვს, მისფერი აქვს და რაღაც ისტრაფებები აქვს. თითო გმირის თავგადასავალია. შეუძლებელია, რომ ავტორმა ყველაფერი ეს ისე დეტალურად აიმახსოვროს. ამიტომ თითო გმირზე უამრავი ჩანაწერი მაქვს. როდის რა გაუხარდა, რა უხარია, რა დამხმარებულები მაქვს, ხომ ახლა უკვე კომპიუტერში მაქვს ეს ყველაფერი დახარისხებული და ვიყენებ წერის დროს.
ნატო დავითაშვილის ფენტეზის გმირები ძირითადად ქართული მითოსიდან, ფოლკლორიდან არის აღებული. მის წიგნში არიან ღვთისმშვილები, დევები, დევების შვილობილები, ალქაჯები და ზოლიანი, ანუ ვეფხვი, სამსალა, რომელიც მიწაში იმალება და ბოლოს ჯამა. ჯამა ავი მავნე ვინმეა, რომელიც ყველაფერს აფუჭებს. ეს დავიწყებული კაცი ნატო დავითაშვილმა სვანური მითოსის ლექსიკონში შემთხვევით იპოვა და საკუთარ წიგნში წამოიყვანა. ჯამა ახალ წიგნში ერთ-ერთი პერსონაჟი იქნება და ამით თვითონაც კიდევ ერთი ახალი სიცოცხლე მიეცემა. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. 2 აპრილს მსოფლიოში აუტიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლების დღე აღინიშნება. ამ დღეს საქართველოს უკვე რამდენიმე წელია სხვადასხვა ღონისძიებით აღნიშნავს. იქნება ეს საინფორმაციო კამპანიები, საქველმოქმედო ღონისძიებები თუ სხვა. მოისმინეთ ნინო თახნიშვილის სიუჟეტი.
2 აპრილს მსოფლიო აღნიშნავს აუტიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლების დღეს. რას ნიშნავს აუტიზმის სპექტრის აშლილობა? მოდი კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ საზოგადოებისათვის, რა კიღა 2 აპრილი სწორედ აი ამ ცნობიერების ამაღლების დღე არის.
დიახ, დაახლოებით 10 წელია, რა ჩვენმა საზოგადოებამ გაიგო ამ პრობლემის შესახებ. აუტიზმი ეს არის ნეირობიოლოგიური დარღვევა, ძიმე დარღვევა, რომელსაც ახასიათებს უპირველეს ყოვლისა კომუნიკაციის შეზღუდვა, ურთიერთობების შეზღუდვა, გავს არ აქვს უნარი საზოგადოებასთან ურთიერთობის, რომელსაც თან ახლავს ქცევის ძიმე დარღვევები, მეტყველების დარღვევები, ინტერესების შეზღუდვა და ასე შემდეგ. მაგრამ აუცილებლად მინდა განმარტო, რომ დღეს გაფართოებულია თვითონ აუტიზმის ცნება. დღეს უკვე იხმარება სიტყვა აუტისტური სპექტრი და აუტიზმში შევიდა კიდევ მსგავსი, მაგრამ შეიძლება გაცილებით ნაკლები სირთულის მქონე დარღვევებიც. აი მაგალითად თუნდაც ინტეგრაციის დარღვევები, რომელიც შეიძლება სულაც არ იყოს ნეირობიოლოგიური დარღვევა და იყოს შეძენილი, კაცმა არ იცის. დღეს დიაგნოზის დასმა იწყება ძალიან ადრეული ასაკიდან და როგორც თქვი, უკვე აუტიზმის სპექტრი აერთიანებს გაცილებით უფრო მსუბუქ შემთხვევებსაც კი. ამიტომ ესე უკვე ცოტა არასწორად მეჩვენება, რომ თქვათ, რომ ეს არის ძიმე დარღვევა, იმიტომ რომ მშობლებს უკვე წინასწარვეში სურჩენ. შობლები ვერ ასხოვება, ხო, ეს სპექტრია თუ თან არის აუტიზმი და უკვე თავისთავად ძალიან ცეთე შფოთვას იწვევს, ასეთ განაჩენივით არის ხოლმე ეს დიაგნოზი და ამ დროს შეიძლება ბავშვს არ ქონდეს მართლა ასეთი მძიმე მდგომარეობა და შეიძლებოდეს რომ გამოვიდეს საკეთა.
ქალბატონმა ადრეული დიაგნოსტირება, ხო, ეს არის ერთ-ერთი გზა იმისათვის, რომ რაღაცნაირად დაიძლიოს, ხო, ეს მდგომარეობა. რა შემთხვევაში უნდა მიმართოს მშობელმა ფსიქოლოგებს, იქნება თუ ფსიქოთერაპევტებს ეჭვი, რა დროს და გაუჩნდეს მას, რომ შესაძლო არის მის შულს ჰქონდეს აი აუტისტური სპექტრის აშლილობა.
დღეს ნიშნები ძალიან ადრეულად შეიძლება დავინახოთ. უბრალოდ მშობლები ამას ნაკლებად ამჩნევენ. უბრალოდ იმდენად შიში აქვთ, რომ რაღაც არ იყოს სერიოზული, რომ თითქოს ერიდებიან კიდეც ამ დიაგნოსტიკას. და სამწუხარო ცოტა დაგვიანებით მიდიან ხოლმე, როცა უკვე თქვა ბავშვი 2-3 წელს გახდება და ლაპარაკს არ იწყებს, აი მაშინ იწყებენ უფრო ხშირად შფოთვას. ან თუ ძალიან განსაკუთრებულად გამოხატული ცევა, არა ადეკვატური, მაშინ. ამ დროს ნიშნების შემჩნევა შეიძლება დღეს უკვე ძალიან ადრეულად. ზოგჯერ დაბადებიდანვე შეიძლება, ზოგჯერ 6 თვის ასაკიდან, ზოგჯერ 1 წლის. ეს არის პირველი, რაც არის, რომ დაბადებიდანვე ბავშვი შეიძლება თვალებში არ უყურებდეს დედას. ბავშვი არ იძლევა იმ რეაქციებს, რაც უნდა ჰქონდეს ჩვეულებრივ შემთხვევაში. აი მაგალითად შეიძლება იყოს ძალიან პასიური, არ იღვიძებდეს ჭამის დროს, არ ითხოვდეს ჭამას, შეიძლება საათობით იწვეს ერთ ადგილას და არ ითხოვოს კონტაქტი, არ იტიროს, ხო? აი ეს არის უკვე ძალიან სახიფათო ნიშანი, რასაც აუცილებლად უნდა რეაქციას დედამ ყურადღება. შემდეგ უკვე 6 თვიდან 8 თვიდან თქვა გამოხატულად არ ინტერესდება სათამაშოებით, ვერ ცნობს დედას თუ არ რეაგირებს დედის შემოსვლაზე, არ აქცევს ყურადღებას. ეს შეიძლება არც იყოს აუტიზმი, შეიძლება იყოს უბრალოდ განვითარების შეფერხება, რომელიც ადვილად დასაძლევადია ამ პატარა ასაკში. აი ამიტომ აქვს მნიშვნელობა ადრეული ასაკიდანვე ყურადღების მიქცევას, იმიტომ რომ ადრეულ ასაკში შესაძლებელია დაძლევა. პრინციპში 2 წლამდე ბევრად უფრო იოლია პრობლემის დაძლევა, მაშინაც კი, როცა მძიმე მდგომარეობაა.
რას უწოდებთ ქალბატონ მარინა აი ამ პრობლემის დაძლევას? ეს არის სრული განკურნება თუ თქვათ რაღაცა გარკვეული ქცევების გამომუშავება, რომ შემდეგ უკვე დიდასაკში მან შეძლოს დამოუკიდებლად ცხოვრება, იგივე თქვათ სწავლა იქნება ეს თუ ასე შემდეგ?
ეს ტრადიციულად ითვლება, რომ აუტიზმის ბოლომდე განკურნება შეუძლებელია და შეიძლება ჰქონდეთ გაუმჯობესება, თუმცა ხომ იმდენად გაფართოვდა ეს დიაგნოსტიკა, რომ მე ვფიქრობ ეს გადაჭარბებულია უკვე, იმიტომ რომ ჩვენ ქონია შემთხვევები არა ერთი, როცა ძალიან ადრეული ასაკიდან ბავშვი, როცა ვიწყებთ მუშაობას, ბავშვი გამოდის, სრულიად გამოდის მდგომარეობიდან. ახლაც ყავს ასეთი ბავშვი, რომელიცაც ერთი წლის და ერთი წლის ასაკში დაუსვეს აუტიზმის დიაგნოზით, დღეს არის 2.5 წლის და პრაქტიკულად სრულიად ნორმალურად მიდის და უკვე შეესაბამება თავის ასაკის განვითარებას. ამიტომ ასე პესიმისტურად მე არ დავსვამდი საკითხს.
სათხდება დიაგნოზი სტირება საქართველოში, რომელ კლინიკებში ხდება და რამდენად სრულყოფილი არის ეს დიაგნოსტირება?
დიაგნოსტირება ხდება დღეს თბილისში, ნეიროგანვითარების ცენტრში, ილიას უნივერსიტეტში და ქალბატონ თამარ გაგოშიძის ცენტრში. სრულყოფილება რა გითხარ, ისეთ ძალიან რთულია
პროცესი, როგორია ისეთ?
ეს არის ტესტირება, ხანგრძლივი ტესტირება ბავშვის დაკვირვებასთან ერთად, გულისხმობს მშობელთან ინტერვიუებს და გამოკითხვებს მშობლების. მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ჰიპერ დიაგნოსტიკა ხდება ხშირად, ამიტომ ჩვენ გვყოლია ბავშვი, რომელსაც ჰქონდა ეს დიაგნოზი და ძალიან მალეც გამოსულა ამ მდგომარეობიდან და თვით რო აქ იყო დიაგნოსტიკური შეცდომა, იმიტომ რომ ასე მალეც არ შეიძლება რომ წინსვლა წამოვიდეს. ისე მშობლებისთვის მინდა ვთქვა, რომ ნუ შეშინდებიან, ისეც ზოგჯერ ეს დიაგნოსტიკა ამძიმებს მშობლის მდგომარეობას და ეს თავის მხრივ უკვე ამძიმებს ბავშვის მდგომარეობას.
მინდა გკითხოთ სახელმწიფო პროგრამაზე, რომელიც აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებისათვის მოქმედებს. არსებობს ეს სახელმწიფო პროგრამა, თუმცა არაერთხელ მომისმენია მშობლებისაგან, რომ ეს არის საკმაოდ ძვირი პროგრამა და ბოლომდე ვერ პასუხობს იმ გამოწვევებს, რასაც უნდა პასუხობდეს. თქვენი გადასახედიდან რამდენად ეფექტური არის აი ეს პროგრამა?
სახელმწიფო პროგრამა არის ადრეული განვითარების პროგრამა და ნამდვილად ვერ იტევს იმ საჭიროებას, რაც აქვთ დღეს ქვეყანაში. ან ძალიან ბევრი მოთხოვნადია რეალურად ეს პროგრამა, იმიტომ რომ ბევრ ბავშვს აქვს განვითარების შეფერხების ნიშნები. კიდევ დაემატა 2015 წლიდან თუ აღწდები მერიის პროგრამა, უკვე აუტიზმის პროგრამა.
ქცევითი თერაპია, ეს არის ერთ-ერთი გავრცელებული თერაპია, როდესაც საქმე ხება აუტისტური სპექტრის ბავშვებს და არის მოსაზრება იმისა, რომ სწორედ აი ამ თერაპიის საშუალებით დგება პროცესი, როდესაც იწყებს ბავშვი გამოსწორებას, ასე ვთქვათ. თუმცა განსხვავდება ხო მოსაზრებები აი ამ თერაპიასთან დაკავშირებით, ფსიქოთერაპევტების მოსაზრება და ABA თერაპევტების მოსაზრება ამ მიმართულებით? მოდით ჯერ ავხსნათ, რა არის ABA თერაპია და შემდეგ ვთქვათ, რატომ განსხვავდება მოსაზრებები აი ამ აბილიტაციის პროცესზე?
ეს ძალიან დიდი საკითხია. მართალი ბრძანდებით, ეს არის ქცევითი თერაპია, რომელიც ძალიან გავრცელებულია დღეს. ABA თერაპია, ეს არის დასწავლა, ინტენსიური დასწავლა, პირდაპირ რაღაცა კონკრეტული რაღაცის დასწავლა. აი მაგალითად, ბავშვს უნდა დაასწავლო, რომ მომცეს ბურთი. ეს უნდა იმეორო იქამდე, ეს მოქმედება, სანამ ბავშვი არ მოგაწვდის ბურთს. მაგრამ ჩვენი მიმართულება სრულიად სხვანაირია. ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ რამდენჯერ მომაწვდის ბავშვი ბურთს. ჩემთვის მნიშვნელობა აქვს, თუ მომაწვდის, რატომ მომაწვდის. იმიტომ, რომ მე ვაიძულებ და ვთქვათ, პირდები კამფეც ამ მოწოდების შემდეგ, იმიტომ, რომ ბავშვმა მომცა ბურთი, რომ აი აჰა, შენ ბურთი და მე თავი გამანებე, თუ მომცა იმიტომ, რომ მოდი ვითამაშოთ. თვითონ ქცევითი თერაპევტები თვლიან, რომ ეს არის ერთადერთი ყველაზე სწორი გზა პრობლემის მოსაგვარებლად, თუმცა სხვა იგივე ფსიქოთერაპევტები არ ეთანხმებიან ამ მოსაზრებას და მათ აქვს თავიანთი მეთოდოლოგია. მეც მივეკუთვნები ფსიქოთერაპევტების რიცხვს და ფიქრობ, რომ მხოლოდ ABA თერაპიის იმედზე დარჩენა არ შეიძლება.
სტიგმაზე მინდა გკითხოთ ქალბატონ მარინა, სამწუხაროდ არის კიდევ ეს სტიგმა საკმაოდ ღრმად, ასე ვთქვათ, ფესვგადგმული? ეს არ ეხება მხოლოდ ვთქვათ აუტიზმს, ისტორიის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებს, აქ საუბარი შეიძლება იყოს დაუნის სინდრომზე, ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე. იგივე ვთქვათ სკოლებში, როდესაც ვთქვათ ინკლუზიური განათლების პროგრამები არის, აი ყოფილი შემთხვევები და მშობლები საუბრობენ იმაზე, რომ ისინი რაღაცნაირად გამხდარან მსხვერპლნი აი ამ სტიგმისა.
ცხადია, არის სტიგმა, ცხადია ადამიანებს ეშინიათ რაღაცა უცნაური პათოლოგიის. არც დაძლევა ალბათ ისევ და ისევ განათლება, ისევ და ისევ ცნობადობა და მე ვფიქრობ, რომ როცა სკოლაში მიდის ამ დიაგნოზის მქონე ბავშვი, რაღაცნაირად სკოლა უნდა მომზადდეს, თვითონ მასწავლებლებსაც ჭირდებათ მომზადება და თვითონ ბავშვებსაც ჭირდებათ კლასელებს, რომ მათ იცოდნენ როგორ მოიქცნენ, მათ უბრალოდ არ იციან, არავინ არ ასწავლა, ხო? და ისინი იმეორებენ იმ რეაქციებს, რაც აქვთ უფროსებს.
და ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ, სად არიან ზრდასრული აუტისტური სპექტრის მქონე ადამიანები?
ეს მართლა მნიშვნელოვანი კითხვა, ალბათ სახლებში, სამწუხაროდ, იმიტომ რომ არ არის არანაირი ცენტრი, არანაირი სერვისი ზრდასრული ადამიანებისთვის. Ну, ბუნებრივია, რომ ადრე ნაკლებად ისმებოდა ეს დიაგნოზი და ამ დიაგნოზით რეალურად არც ისმებოდა, ძირითადად ისინი არიან გონებრივი შეფერხების დიაგნოზით ან ფსიქიკური აშლილობების დიაგნოზით. მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ამას? ფაქტია, რომ არიან და მათ ჭირდებათ მომსახურება, რომელიც არ არის.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღობა. ახლა გადაცემის ბოლოს გესაუბრებით სირიის ქალაქ პალმირის შესახებ. ისტორიული ქალაქი პალმირა ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსგან გათავისუფლდა ამ დღეებში. დღეს სირიის მთავრობა აკონტროლებს მას. სამხედროები ტერიტორიას ნაღმებისგან ათავისუფლებენ. ტერორისტებმა გაძარცვეს და დაარბიეს ქალაქის ისტორიული ნაწილი. განადგურებულია მრავალი ძეგლი, რომელიც UNESCO-ს მიერ კულტურულ მემკვიდრეობად იყო აღიარებული. სირიის ხელისუფლება მონუმენტების აღდგენის პირობას დებს, თუმცა ექსპერტების ნაწილს ამაში ეჭვიეპარება. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
სირიის ისტორიულ ქალაქ პალმირაში რუსი გამნაღმველები ჩავიდნენ. ნაღმების გაუნებელყოფას ქალაქში, რომელიც ტერორისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს 10 თვის განმავლობაში ჰქონდა დაკავებული, სამხედროების ვარაუდით რამდენიმე თვე დასჭირდება. 27 მარტის შემდეგ, ანუ 5 დღის განმავლობაში, რაც სირიის სახალხო ლაშქარმა რუსული ავიაციის დახმარებით ისტორიული ქალაქი დაიბრუნა, სამხედროებმა პალმირაში 150 ბომბი გააუნებელყვეს. თუმცა, როგორც ძალოვანები ამბობენ, ტერიტორიის დიდ ნაწილზე უამრავი ასაფეთქებელია დარჩენილი. სირიის სიძველეთა მუზეუმის უფროსი მამონ აბდულ ქარიმი ესოშიეიტედ პრესთან 29 მარტს საუბრობდა, რომ მისმა ჯგუფმა დაათვალიერა და ფოტოები გადაუღო ქალაქის მუზეუმს, სადაც ბევრი ექსპონატი დაზიანებული დახვდათ, თუმცა ვერ შეძლეს ისტორიული სამარხების დათვალიერება, რადგან ტერიტორია დანაღმულია. რუსეთის არმიის ინჟინერთა კორპუსის უფროსმა გენერალ ლეიტენანტმა იური სტავიცკიმ 29 მარტს ტელეკომპანია Россия 24-ის ეთერში განაღმელთა ოპერაციაზე ისაუბრა.
По нашей информации достаточно серьёзно.
ჩვენი ინფორმაციით ქალაქის ისტორიულ ნაწილში ასაფეთქებელი მოწყობილობები საკმაოდ კომპაქტურად და დამონტაჟებული. აქ არის საკმაოდ ბევრი ნაღმი და ხელნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა.
Самодельные взрывные устройства.
თუმცა ასაფეთქებლები არ არის ერთადერთი პრობლემა, რაც ისტორიულ ქალაქ პალმირაში ტერორისტულმა დაჯგუფებმა ისლამურმა სახელმწიფომ დატოვა. განადგურებულია რომაული ეპოქის მრავალი ძეგლი, მათ შორის 2000 წლიანი ბელის ტაძარი და ცნობილი ტრიუმფალური თაღი. ტერორისტებმა ასევე დააზიანეს და გაანადგურეს ქანდაკებები და სხვა ექსპონატები პალმირის მუზეუმში, რომლის შენობასაც ისინი სასამართლოდ იყენებდნენ. UNESCO-მ ამ ისტორიული ძეგლების განადგურება სამხედრო დანაშაულად შეაფასა, რაც ისჯება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ. სირიის მთავრობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ძეგლების ნაწილი გადარჩა და აუცილებლად აღადგენენ დაზიანებულ მონუმენტებს. მთავრობის ამ წინადადებას 28 მარტს პრესკონფერენციაზე გამოეხმაურა გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი და სამთავრობო ჯარს პალმირის გათავისუფლება მიულოცა.
We are encouraged and fortunate that Syrian government forces have
სასიხარულოა, რომ სირიის სამთავრობო ჯარმა პალმირიდან განდევნა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები და ახლა ისევ მოგვეცემა შესაძლებლობა შევინარჩუნოთ და დავიცვათ ჩვენი საერთო კულტურული მემკვიდრეობა. ასევე ძალიან მახარებს სირიის მთავრობის განცხადება, რომ ის აპირებს არამარტო შეინარჩუნოს და დაიცვას, არამედ აღადგინოს კიდეც ისტორიული ძეგლები. იმედი მაქვს, ის ამას მოახერხებს კიდეც.
I hope they will be able to do that.
არქეოლოგების ჯგუფი დამასკოდან პალმირაში მისი გათავისუფლებიდან მეორე დღესვე ჩავიდა და სიტუაცია შეაფასა. სირიის სიძველეთა მუზეუმის უფროსი მამონ აბდულ ქარიმი ამბობს, რომ ქალაქის ისტორიული ნაწილის აღდგენას 5 წელი დასჭირდება. თუმცა ამაში ეჭვიეპარება იუნესკოს ექსპერტ სირიის კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებში ანი სარტრ ფორიარტს. ილუზიაა, როდესაც ბელის ტაძრის აღდგენაზე ვსაუბრობთ, ამბობს ის სააგენტო ესოშიეტიდ პრესთან საუბარში. შეუძლებელია აღადგინო ის, რაც მიწასთანაა გასწორებულიო და დასძენს, რომ სირიას დღეს სხვა, ბევრად მნიშვნელოვანი პრობლემები აქვს, ვიდრე გაცამტვერებული ნანგრევების თავიდანაშენება. პალმირის ისტორიული ძეგლების განადგურებაში ნაწილობრივ სირიის სახალხო ლაშქარსაც ადანაშაულებს. ამბობს, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ არმია ქალაქს 2012-დან 2015 წლამდე აკონტროლებდა და მის ძარცვასა და განადგურებაში წილი მათაც მიუძღვითო.